Пряка връзка имаме сега с съпредседателя на парламентарната група на Реформаторския блок Найден Зеленогорски в един разговор, който анонсирахме в началото на предаването, като разговор за коалиционните отношения и диалогът между партиите в сложната управленска конструкция. Здравейте, господин Зеленогорски.
Здравейте.
Вчера лидерът на АБВ, партията, ваш партньор в рамките на този мандат, се обяви за ремонт на правителството и директно обяви, нарече вредна по-скоро за страната, работата на двама от министрите, на военния министър и този на външните работи. Да започнем от там. Виждате ли обективни основания за критиките към тези специално двама министри, ако можем да се абстрахираме, разбира се, от това, че те са министри посочени, излъчени с доверието на Реформаторския блок, нещо, което е трудно.
Ами първото, което бих искал да кажа е, че за политик с опита на господин Първанов е странно да влиза толкова директно в такива теми. Още повече, че най-нормалното нещо е в рамките на нашите седмични заседания на мнозинството или в рамките на съвета за развитие, където освен лидерите на парламентарни групи на мнозинството участват и всички министри, ако има подобни теми, да бъдат поставени там. Все пак въпрос на коалиционна култура и невземно уважение. Ако има аргументи, ако има такива теми, те да бъдат поставени там, където има мястото. В този смисъл за мен това е повече една заявка за наближаващите местни избори и опит на АБВ да се позиционира по отношение на местните избори. Що се отнася до конкретни министри, ние от Реформаторския блок ясно сме изразили становището си по отношение на вицепремиера госпожа Кунева и на министрите на последното ни по-значимо събитие в Поморие. Оценихме доста позитивно нашето участие в изпълнителната власт и на този етап не виждаме достатъчно аргументи и основания да коментираме конкретни политики, специално по отношение на външната политика и на въоръжените сили и на ангажименти ни към Северноатлантическият пакт и към Европейския съюз. Парламентът неколкократно е обсъждал конкретни теми, включително и стратегията и възможните реформи в армията и евентуално превъоръжаване, и парламентарната група е дала своето позитивно отношение и доверие в тези посоки, както и в всички, в които работят министри от Реформаторския блок.
Добре напомнихте за тези формати, в които би трябвало да се осъществява диалога. Работещи ли са тези формули? Обаче споменахте и съвета за развитие. Не знам доколко как успявате всяка седмица мнозинството да осъществявате реално срещи, виждания и чертаене на теми и задачи за работа. Защото отвън, честно казано, не се вижда особено ефективно това, което би трябвало да се случва между наистина доста различни политически формации. А пък тези оценки и тези критики, които минават през медиите, се чудя къде могат реално да бъдат споделени.
Ами, аз ви казах, всеки вторник има събиране на мнозинството в българския парламент. Там присъстват председателите и съпредседателите на всички парламентарни групи. И до момента не е имало тежки дебати по отношение на правителството, на конкретни министри, аргументи, критики. Тоест, аз съм малко изненадан, защото господин Първанов не присъства на тези срещи, но така или иначе, ако имат какво да кажат, нека да го кажат в този формат всеки вторник или в формата съвет за развитие. Иначе по отношение на комуникацията ни с основния ни коалиционен партньор, който е поел отговорността за управлението ГЕРБ, не смятам, че имаме лоша комуникация. Напротив, почти няма теми, които да не сме обсъдили на 100% преди да влезем в българския парламент. Знаете, че имаше 2-3 случая, в които имаше известни разминавания, но според мен в последните седмици се подобри комуникацията и благодарение на нашите усилия, на усилията на колегите от ГЕРБ, министър-председател, госпожа Бъчварова, която е вице-премьер, по коалиционна политика, както разбира се и на вицепремиер Кунева. Тоест аз съм силно изненадан и не искам да влизам в този разговор. Уверявам ви, че аз има какво да кажа по отношение на функционирането на коалицията и на мнозинството, по отношение на и на кадровата политика на АБВ, която на места е доста агресивна, да кажем тук в Плевен, аз в момент съм в Плевен, но ако има какво да кажа, аз ще го кажа където му е мястото, а не да вдигам по някакъв начин пушилка в медийното пространство.
В друга ситуация, ако ставаше дума за така формации с близки идейни позиции, щяхме да наречем това приятелски огън. В стари години, когато коалициите така бяха от единия, по-скоро част от единия политически спектър. В случая не знам дали може и трябва да се употребява една такава дума, но все пак...
Може да го наречем партньорски огън.
Партньорски огън.
Защото той е партньорски огън. Все пак коалицията е между ГЕРБ и Реформаторския блок, но Патриотичния фронт и АБВ с... политически сили, които подкрепят това правителство и това мнозинство, мисля, че е недопустимо да се прави по този начин. И не виждам основания да влизаме в този тежък дебат, защото който и партньор в лодката да се опитва да прави резки движения, може да я разклати и да я обърне, и затова бих препоръчал на колегите да бъдат по-внимателни в изявите си.
Едно от вашите обяснения, които и слушателите чуха, беше свързано с позиционирането на формациите, в частност на АБВ преди предстоящите местни избори. Но кажете, кога реално принципно би трябвало да се направи един сериозен анализ на работата на отделните представители на изпълнителната власт? Защото от думите ви разбирам, че по принцип е рано според вас да се говори за ремонт на кабинета на този етап.
Аз не съм чул основателни аргументи и мотиви по отношение на действията на който и да е министър от правителството, които да са защитени по съответния ред в съвета за развитие или в формата мнозинство, за да мога да стигна до изводите на господин Първанов. Твърдя, че това са политически изказвания, които наистина са в контекста на приближаващите местни избори. Все пак колегите сега си чертаят стратегиите за местните избори. Ако някой гледат в ляво, имам предвид АБВ, в ляво и в центъра, ние съвсем нормално ще предложим дясноцентристка визия за управлението на българските общини, което включва предимно партниране в дясно център и евентуално с партньори от патриотичната ниша. Тоест, очевидно е, че за местните избори е възможно да се получи нова конфигурация, която е извън контекста на мнозинството в българския парламент.
Любопитно ще бъде, да, тепърва от вас, от представителите на формациите в българския парламент, очакваме знаците за тези модели, които на места могат да бъдат прелюбопитни и ще се очертаят на местния вод. По-скоро ви питах за ремонт на правителството, не за друго, защото появиха се логично вече коментари на неудовлетвореност от първоначалните очаквания на българите, някак онова, което с извинение ще кажа, защото думата реформа много се злоупотребява, но се очакваше да се случи доста бързо в отделни сфери. Има забавене на много места. На много места все още се говори по-скоро и се обсъждат само идеи, а реални крачки не са направени. И затова ви питах, кога вие във времето, вероятно след тези местни избори, които вече чертаят поведението на много от партиите, трябва да се случи един такъв обективен анализ. Къде нещата не вървят с нужното темпо, къде буксуват и какво трябва да се сменя в крачка?
Вижте, един такъв обективен анализ би могъл да бъде направен във всеки един момент, но нека все пак да си спомним откъде тръгна това правителство. Тръгна от КТБ, тръгна от необходимостта от актуализация на бюджет за 2014, нов бюджет за 2015, 3 милиарда и 600 милиона за възстановяване на, на депозитите на хората, блокирани еврофондове. Тоест, винаги могат да се намерят аргументи, ако искаш да намериш и негативни аргументи, но нека да гледаме все пак позитивните неща. Не бих искал да откроявам конкретна сфера, но и по отношение на усилията за съдебна реформа и на антикорупционната стратегия на екипа на госпожа Кунева, битката за Шенген, възстановяване на еврофондовете, финансовата стабилност в държавата, при положение, че виждаме какво се случва в съседна Гърция. Това, несъмнено, са доста сериозни постижения предвид на, на това, откъде тръгнахме. Полагат се усилия и във всички сфери. И здравеопазване, и външна политика, и икономика, една значителна оперативна програма и иновация и конкурентна способност, която за да бъде администрирана и да бъде доведена до успешен край, са необходими доста усилия. Тоест, някакси много така наедро се хвърлят обвинения, без конкретно да се дават сериозни аргументи. Що се отнася до пътят ни, то е ясен. Нашият цивилизационен избор е НАТО и Европейския съюз. В този смисъл и Министерството на отбраната трябва да отговори на всички очаквания и изисквания на нашите партньори. Нека да ви припомня, че в българския парламент заговорили се по тази тема, започват пунически войни, което означава, че все пак още има в парламента политически сили, на които някак си им се иска да се обърне кораба и нашия цивилизационен избор да бъде поставен под съмнение. Уверявам ви, че това няма да го допуснем по никой начин и всичко, което се случва в момента и в този контекст. Същото и по отношение на енергетиката. Какво не харесваме на министъра на енергетиката? Това, че променихме закона за енергетиката и с тези промени намаляваме дефицита в българската енергетика между 4 и 500 милиона годишно. Явно
дано се случи,
среди,
да.
Които
да
се вълнуват от тези теми.
Дано се случи всичко това паралелно обаче с всичко случващо се предвижвано напред с общите усилия на управленската формула, такава каквато е тя днес. Надявам се и няма да губите и усещането си за критичност, по-скоро за самокритичност. Защото това е много важно мерило за всеки, който носи отговорност за управлението. Нашия разговор така или иначе ще продължи. Надявам се, скоро ще имаме поводи да го продължим тук в нашото студио. Благодаря на Найден Зеленогорски, съпредседателят на групата на реформаторите в Народното събрание за този разговор. Тук приключва и днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дарик. Дарик.